COPE Lugo.
Estar informado.
As 2:20. Aquí estamos, un día máis para contarlles o que pasa ao carón da súa casa. Foi ás 12:32 minutos do mediodía. Apagouse todo, quedamos en luz e sen explicacións sobre o que estaba sucedendo. A falta de suministro eléctrico tamén provocou moitos problemas de comunicación e é que os móviles quedaron sen cobertura. Internet funcionaba de xeito intermitente. Ao final, só quedaba a radio, a COPE, a radio a pilas ou a dos coches. Unos minutos antes das 6, Lugo comezaba a recuperar o suministro eléctrico. Foron case 6 horas de angustia. En todo caso, a luz non volveu a todos os lugares ao mesmo tempo. En moitos concellos aínda tardou, tamén, nalgúnas rúas da cidade. O peor era a incertidume. Pepa e Elizabeth rexentan dous locais de hostelería en Lugo, unha no centro histórico, a outra no barrio de Montirón.
Foi un pouco ambiguo e raro, ¿no? Sí. Eso, primeiro estábamos esperando a ver si iba e ao ver que non, a verdade que as expectativas era que fora máis largo, ¿no? Uh-huh. Se alargara un tempo, pero
moi preocupada, yo con unha ansiedad, porque claro, se escuchaba tantas cosas desde que podía pasar 6 horas sin luz hasta 3 días sin luz. Entonces, y el sin saber del porqué, que eso era lo más angustiante, de si fue algo solo en España, otros decían que fue a nivel de toda Europa y otros incluso hasta a nivel mundial, que eso ya es más raro, pero bueno, nos asustamos igual.
A subdelegación do Goberno confirmaba esta mañá que a normalidade no suministro xa regresou a todos os concellos da nosa provincia. Como excepción, a nosa cidade foi a primeira das 7 cidades galegas en recuperar a normalidade no suministro eléctrico. Foron, lembramos, 6 horas de incertidume. En xeral, a xente conservou a calma. É certo que os supermercados que funcionaban se viron desbordados por toda a xente que acudiu en masa a comprar provisións. De novo, auga e papel higiénico. Neste caso, tamén pilas, linternas e velas. Hoxe, esta mañá, a situación estaba bastante máis tranquila.
Non tivemos demasiado problema, porque tienes cosas en casa, no necesitas nada más. Quiso 5 horas, el frigorífico no le pasó nada, o sea que nosotros bien.
O sea, que hoy toca compra normal, ¿no? No es de compra de emergencia ni nada.
Paso. No lo hice ni siquiera en la pandemia, o sea que no normal.
Duro.
Sí,
sí. Sí, porque a ver, el no tener internet, bueno, es curioso.
Bueno, veo que hoy toca compra normal, no es compra sí. De emergencia, no hubo así caos en ese aspecto,
es
¿no?
Es para surtirnos un poco. Pero, de coffee.
Haces muy bien.
Hoxe non hai clase, a Xunta suspendeu toda a actividade lectiva dende as escolas infantís ata a universidade. Moitos pais fixeron números esta mañá para ir a traballar e coidar dos seus nenos. O Ministerio ordenou máis tarde abrir os colexios, aínda que non houvese actividade lectiva. Ao final, formouse certo caos á primeira hora desta mañá. María Dolores Freire é a directora do Colexio Rosalía de Castro aquí en Lugo.
Que vamos estar chamando a xente por WhatsApp? Non funcionan, moitas cousas non funcionan, entonces que non, non, non. Eu creo que foi unha cousa. Quero dicir, nos entramos no texto onte pola noite falando cos WhatsApps dos directores, que estábamos todos whatsappeando. Que hai? Ora dice a Voz de Galicia que se pecha, ora dice Rueda que saliu nunha comunicación que se pechan os coles e que só mantenen os servicios mínimos. Ahora, hoxe pola mañá, que había outra cousa diferente porque habían dito que servían de conciliación. Bueno, como non hai comunicación oficial, nos seguimos o de onte. É o que nos chegou a nós como centros educativos.
E algo parecido pasaba esta mañá coas persoas maiores. Tampouco funcionaron os centros de día. Afortunadamente, o sistema sanitario recupera a normalidade. Onte no ULA houve que aprazar algunhas intervencións cirúrxicas. Eso sí, en ningún momento estivo en cuestión a atención aos pacientes. Esta mañá aínda perduraban algúns problemas informáticos nos centros de saúde. Escoitamos o doutor Rafael Sánchez do Centro de Saúde de Fingoi.
Temos nada, son problemas puntuais de conexiones informáticas. Van indo, pero van indo lentas con algún problema en dúas cousas. Para aí no mostrador da entrada, porque as máquinas que dan as citaciones non funcionan, entón teñen que facer cola para que lle vayan dando o personal administrativo. E nós, porque a non poder entrar nas listases de traballo, temos que ir, bueno, buscando maneiras de que se os pacientes veñen, temos que entrar a mao. Pero bueno, vamos intentando sacar as cousas adiante.
E as farmacias non podían onte dispensar medicamentos, non funcionaba nada. María Ángeles é farmacéutica aquí en Lugo.
Receta electrónica non funcionaba.
pues cosas de parafarmacia que podías ver el precio y poco más, porque claro, ya como viene todo por ordenador, no podíamos atender. Estábamos aquí para las urgencias, la gente que venía con un antibiótico del hospital, niños que venían, papás con los peques que no tenían leche, y bueno, pues esperando un poco que la gente hoy venga a pagarnos lo que llevó, porque claro, no nos funcionaba tampoco la tarjeta, y bueno, pues hicimos lo que pudimos.
Esta mañana, recuperado el sistema informático, las farmacias ya podían dispensar medicamentos con total normalidad. En Lugo, montouse un gabinete de crise inédito para garantir a seguridade dos cidadáns e o mantemento dos servizos básicos. Lembramos que a cidade non tiña semáforos. Tamén houve persoas que quedaron atrapadas nos ascensores. Miguel Fernández, é o alcalde de Lugo.
En menos dunha hora constituímos un comité de crisis para garantir suministracións básicas como auga ou gasóleo para os generadores que mantiveron operativos servicios esenciais como a Policía Local ou o Parque de Bombeiros e tamén para garantir a seguridade en toda a cidade. Desde as 6 da tarde comenzou a recuperación progresiva do suministro eléctrico, sendo ademais Lugo a primeira das grandes cidades galegas en recuperar a normalidade.
E como levou a xente esas 6 horas de incertidume? Ana traballa nunha perruquería no casco histórico. Cando chegou a luz foi un alivio, pero en todo o momento trataron de manter a calma.
Que o pouco que nos puidemos informar iba para moi tarde. Parece ser que decían que cerca das 10, 11 da noite. Entón, as 6, cando por fin se iluminou todo, foi unha maravilla. E bueno, ven, levando como se pode, con calma. Tampouco hai que perder a cabeza porque nin podemos pensar cousas estranas, sabes? Porque eso non che leva a ninguna parte. Entón, a calma, todo vai suceder.
E iso foi o que fixo a maioría da xente, manter a calma. As terrazas no centro da cidade estaban cheas e os bares funcionaban como podían. Elizabeth Narro.
Fue muy complicado. A ver, nosotros fuimos salvando un poco hasta que las neveras empiezan ya a descongelarse, las bebidas, el hielo. Pero bueno, por lo demás, como tenemos bastante cristal, pues hay claridad. Pero lo del frío y con el calor que hizo, complicó un poco la cosa.
Pois hai perdas, é indudable, son cuantiosas, pero a cousa puido ser moito peor. Afortunadamente a luz regresou antes de que as cámaras de frío perdesen temperatura. Yolanda traballa nunha froitería no Campo Castelo.
As cámaras non foron tantas horas, entón como son cámaras que están a 4 grados, 5 como mucho, tampouco non le pasa nada a la fruta, son unas horas, la porta estuvo cerrada, por exemplo, en todo momento. Yo creo que peor las casas que aquí, lo de las cámaras por lo menos.
E como le dan o apagamento no medio rural? Nas granxas de leite. O caso é que a maioría das granxas teñen sistemas de ordeño robotizado que depende do suministro eléctrico. Tamén é preciso ese suministro para manter os tanques de frío. A maioría teñen grupos electróxenos, por si acaso. Ante unha emerxencia como a de onte, son indispensables Roberto López e Gandeiro aquí en Lugo.
Estamos ordeñando esas 66 vacas e, bueno, tirando de grupo electrógeno. Non queda máis. No noso caso, temos un ordeño robotizado e é indispensable ter a luz 24 horas do día. E o problema que tiñamos era o internet, que, bueno, teñas que estar moi pendiente, porque se hai carfallo, avísate por telefonía móvil e estábamos en telefonía, bueno, bastante complicado, ante todo o día e boa parte da noite.
E como afectou o apagamento á actividade industrial? Lía Somoza é responsable de producción da fábrica de piensos Nanta en Begonte.
Sí, aquí sí es cierto que tenemos muchas urgencias, pedidos del día para el mismo día, y sí que hay algún, bueno, de hecho tenemos algún ganadero que sí que se quedó sin pienso, pero lo hemos solventado rápidamente. Durante unas horas no ha habido problemas mayores.
Tamén estivemos moi pendentes da situación de Alcoa. A empresa, como saben, está nun momento delicado. Tanto tempo sen luz nunha empresa electrointensiva pode ser algo catastrófico. Afortunadamente, gracias á plantilla, salvaron as mobles. José Antonio Zan é o presidente do Comité de Empresa de Alcoa.
A planta de alúmina continúan con o rearranque con dificultades, pero sin ningún fallo crítico. Una de las prioridades son os precipitadores, que se está trabajando en eliminar los sólidos que se acumularon por culpa de este parón. En la planta de aluminio se han perdido todas las cubas de las arrancadas, salvo 11, las cuales hemos conseguido salvar, 7 en la sala 1 y 4 en la sala 2. La conclusión de todo este parón es que gracias a la profesionalidad de todos los empleados y su capacitación, no se produjo ningún accidente ni incidente que lamentar.
Agora todo o mundo se pregunta por qué, que foi o que sucedeu e, sobre todo, se pode volver a suceder. E en canto tempo, lembren, hoxe chegaremos a 27 graus en Lugo capital. Escoitas, mediodía en Cope Lugo.